cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje prezvitera docenta doktora Aleksandra Đakovca na temu Sveti Justin filosof od platonizma do hrišćanstva, koje je održao u Beogradu u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Dame i gospodo, dobroveče, dobrodošli na večerašnju tribinu. Čast mi je da vam u ime Svetosavske omladinske zajednice da vas pozdravim i da vam zahvalim što ste izdvojili vreme da prisustujete večerašnjem događaju. Posebno zahvalnost dugujemo suorganizatoru ove tribine, dakle Biblioteci grada Beograda, na izdvojenom vremenu i prostoru. Naša večerašnja tema jeste Sveti Justin filozof, hrištanski mučenik i svetitelj iz drugog veka posle Hrista i slobodno se može reći jedan od prvih intelektualaca među hrišćanima. Dakle, klasično obrazovan čovek sa filozofskim obrazovanjem, čiji je neizmeren doprinos u tome što je ostavio zapisana dela iz kojih možemo vidjeti kako je izgledao život rane hrišćanske crkve i ranih hrišćana u, dakle, još uvek vreme Rimske imperije. Također je veoma značajno to što se u delima Svetog Justina filozofa mogu vidjeti i prepoznati hrišćanski stavovi i hrišćanska verovanja iz raznih oblasti. Dakle, možemo vidjeti i hrišćansku dogmatiku i apologetiku, pa čak i političke stavove rane hrišćanske zajednice. Dakle, iz dela spisa Svetog Justina filozofa možemo vidjeti kako su se rani hrišćani odnosili prema državi, prema svetovnim vlastima i prema ličnosti rimskog cara. Sveti mučenik Justin filozof je generacijama posle svoje mučeničke smrti bio velika inspiracija, veliko nadahnuće za teologe, mislioce, filozofe. A koliko je on značajan i koliko je inspirisao generacije koje su došle posle njega, možda najbolje svedoči i činjenica da je jedan od najvećih srpskih bogoslova 20. veka, Sveti Justin Ćelijski, uzeo svoje duhovno ime upravo po svetom mučeniku Justinu filozofu. O životnom putu svetog mučenika Justina filozofa, o njegovom učenju, o njegovom duhovnom uzrastanju, večeras će nam govoriti prezviter dr. Aleksandar Đakovac, naš ugledni teolog, profesor Bogoslovskog fakulteta, kome ovom prilikom zahvaljujem što se ljubazno odazvao našem pozivu i što će nam večeras govoriti o ličnosti velikog hrišćanskog mučenika. Oče, izvolite.
Zahvaljujem. Hvala naravno najprije organizatorima i hvala vama što ste po ovom lepom danu ovdje da o ovome razgovaramo. Naravno, tema ova naša, Sveti Justin, filosof i mučenik, i s druge strane platonizam i hrišćanstvo, sama po sebi je velika. Zapravo, kada se malo uđe dublje u ovu temu, onda vidimo da kada govorimo o platonizmu i hrišćanstvu, tema je još šira. Zato što platonizam na neki način, kao što ćemo vidjeti, zapravo simbolizuje upravo čitavu helensku kulturu. Tako i ovdje kada govorimo o ovom pitanju i o samom Justinu, onda vidimo zapravo da se ovdje radi o jednom susretu kulturnom između jelinskog sveta i sveta biblijskog, starozavetnog, semitskog nasljeđa. Naravno, taj susret se nije odigrao kao što se to često percipira, na neki spoljašnji način, kao da su, ne znam, sada jedni došli kod drugih, pa se onda odigralo se, dakle, unutar samih ljudi, da tako kažem. Dakle, već imamo, ti procesi su počeli ranije, pomenuću to kasnije, dakle, u izlaganju, u Starom Zavetu već, novije knjige starozavetne, su pod izvesnim uticajem helenizma. I ti uticaji se mogu dosta jasno detektovati. S druge strane, nije sasvim isključeno, vidjet ćemo na tome Justin baš insistirao, iako mislim prenaglašeno, da su i određeni uticaji u drugom smeru, dakle iz pravca semitske tradicije, takođe direktnim i zaobilaznim putevima, išli prema Eladi, prema Grčkoj i prema antičkim misliocima tog podnevlja. Inače, često to mi kada istražujemo i kada se bavimo tim pitanjima, nekako radi pojednostavljivanja razdelimo. Pa sad govorimo, eto, ne znam, egipatska kultura, književnost, pa semitska kultura, pa ovamo tam indijska, pa persijska, sa druge strane, razne kulture, tako da. Međutim, sve je to bilo u jednoj interakciji. Vi kada, ako uzmete nekada da se bavite malo etimologijom reči, bavili su se mnogi, ali recimo kod nas ima prevedeno ovo od Emila Benvenista, njegova čuvena studija u institucijama, indoevropskim institucijama, otprilike tako se zove, dakle sa etimologijom mnogih značajnih pojmova svih ovih raznih jezika, vidjet ćete u stvari koliko se ta značenja preklapaju i ne samo na jezičkom nivou, nego na onom duboko semantičkom i tako. I to možemo vidjeti i na polju religije. Znate, nije to sasvim slučajno da vi u Grčkoj imate Adonisa, a da je za jedan od naziva za Boga u Starom Zavetu Adonai. Mislim, to nije baš sasvim slučajno. Dakle, te interakcije nisu, kako ponekad to tako simplifikovano pomislimo, eto sad, hrišćanstvo se susreće sa jelinizmom. Pa sad, da li je hrišćanstvo jelinizovano, ili je jelinizam hristijaniziran, ili je nešto oba od toga, svakako da ti procesi postoje i mogu da se analiziraju i ovde ćemo govoriti o tome. Ali treba imati, kažem, upravo to na umu, da su to procesi koji su od vajkada postojali. Jer to što vi kažete, recimo, helenska kultura, ona ne može zapravo da se razume i ona nije suštinski odvojena od svih ovih drugih kultura. Na razne načine sa njima je povezana. Ali, naravno, ima jedan svoj specifični izraz, specifični vid i o tome ćemo da govorimo danas. Ja ću se, pokušat ću dakle da ovako objasnim taj susret platonizma i hrišćanstva, što jeste naslov naše teme, kroz prizmu svetoga Justina. Ali ću dosta vremena posvetiti upravo platonizmu. Jer nekako čini mi se da uvek imamo težnju da te stvari pojednostavimo, a one nisu sasvim jednostavne. I to kada kažemo da je Justin bio pod velikim uticajem platonizma, možda kažu mnogi prevelikim uticajem, tako to se obično ne razume dovoljno jasno. Zato ću ja biti malo konkretniji kada objašnjavamo šta je to što je u platonizmu, koje je naravno veoma širok pojam, zapravo istinski uticalo na Justina. Naravno, platonizam je vrlo važan. Britanski filozof Whitehead je na jednom mestu napisao da je čitava filosofija, uključujući dakle do dana današnjega, samo fusnota na Platona. Iako je ova tvrdnja preterana, ona dobro oslikava centralno mesto platonizma u antičkoj filosofiji. Ukoliko govorimo o vremenu pojave hrišćanstva, u kome je u filosofskom mišljenju dominirao neoplatonizam, mogli bismo analizom uvideti da su tadašnja filozofska shvatanja, iako u temelju platonistička, u sebe inkorporirala i određena učenja drugih filozofskih škola, poput peripatetičke, stoičke, možda u izvesnom smislu i delimično samo epikurejske, koji su obično malo bili ovako shvatani i jesu bili ateistički nastrojeni, pa su onda u tom smislu bili manje interesantni za hrišćane, više odbojni, ali čak i njihovi neki elementi jesu se kasnije pojavili. Glavni zadatak i tada i u kasnijim stolećima bio je da se pokaže saglasnost Platona i Aristotela. I to možemo da pratimo u čitavom neoplatonizmu sve do gotovo 7. veka, do Jovana Filopona, koji je bio hrišćanski, doduše jeretički, ali ipak hrišćanski mislilac, monofizit, ali koji je pisao i ostao u istoriji zabeležen najviše po svom filozofskom doprinosu, odnosno tumačenju Aristotela, koga je tumačio u platonističkom duhu. I to nije važilo samo za njega, to je bio prosto program neoplatonske škole da pokažu saglasnost Platona i Aristotela i da Aristotela protumače u platonističkom ključu. S druge strane, ne smemo da zaboravimo i ono što je Pierre Hadot, jedan francuski filozof i mislilac, istakao i u brojnim knjigama potvrdio, a te brojne knjige su prevedene na srpski, lepo ih je čitati, da filozofija u drevnoj Heladi nikako nije bila samo teorijsko shvatanje, već način života. To je isto važno da razumemo. Znači, tako i da bismo razumeli kako je kod Justina ti uticaji kakvi su bili, da razumemo da filozofija nije tada bila kao kod nas danas, što se razume, čisto teorijska disciplina, nešto o čemu se, eto, čitaju neke debele knjige, razmišlja se i tako dalje, bila je i to, ali nikako samo to. Ona je bila način života. Vi imate čitav niz savremenih mislilaca, među kojima je Pierre Hadot, ali nije jedini, Michel Foucault takođe, svakako je bitan, koji su pokazali, dakle, recimo, ne znam, pitanje staranja o sebi, Epimelija, tu koliko je to bilo bitno, koliko su to vođene ne samo rasprave, nego u kojoj meri su filozofske škole, naročito u vreme pojave hrišćanstva, nalikovale na neke, ajde da kažemo kasnije, nađene kod nas hrišćana oblike monaških zajednica, gde su oni živeli zajedno, delili iste prostorije, čak bukvalno živeli, dakle, zajedno, ne samo da su se okupljali na nekom mestu, skoro neki, vrlo često, jednim, rekli bismo, podvižničkim načinom života, naročito u stoičkim školama i tako da, su, dakle, upravo tako živeli. To je bio čitav jedan asketski način života. Sve to, dakle, obuhvata, kada kažemo, helenska filozofija, sve to treba da imamo u vidu, da to nije, dakle, bila samo neka teorija kojom su se tako kao danas malobrojni neki zaluđenici interesovali se za to, većinu naroda nije bilo briga. Naprotiv, većina ljudi se interesovala za to, to je prosto bio jedan od mogućih načina života i te škole su imale prilično slične, zapravo praktične načine života, koji su uključivali i duhovne vežbe različitih nivoa, različitih aspekata i tako dalje. Nećemo sad mnogo o tome, bilo bi priča dugačka. Dakle, te filozofske prakse sadržale su brojne elemente asketskog odnosa prema životu, različita shvatanja koja su kasnije prerađena i inkorporirana u hrišćanstvu. Naravno, prerađena, svakako, ali mnoge zaista asketske prakse, i ne samo asketske, mnoge prakse koje su hrišćanske ili koje danas mi shvatamo kao isključivo hrišćanske, one po svom izvoru i to nisu. Hrišćanstvo je, dakle, ajde da kažemo, pokrstilo različite prakse, usvojilo ih, koje su bile već poznate u antičkom svetu. Ne znam, eto, od ispovesti. Uzmemo sada ispovesti, duhovno savjetovanje. To su bile prakse koje su postojale i ranije, upravo u filozofskim školama. Imali ste mudraca sa kojim se razgovara, dakle, onda između ostalog i o svojim ličnim problemima. U onom zborniku nemačkom Stoikorum Vaterum, odnosno Oci stoički, vi imate upravo i takve primere. Dakle, kada ga pitaju, ne znam, o ovoj i onoj životnoj situaciji, on odgovara, što vrlo nalikuje, dakle, hrišćanskom. Iako su, naravno, u hrišćanstvu ti odgovori donekle bili i drugačiji. Dakle, iako Sveti Justin filosof možda malo odudara od stanovišta koje su kasnije prevladale u hrišćanstvu, a koja su bila izuzetno kritička prema čitavom helenskom nasleđu, uključujući i filosofiju, on svakako jeste dao značajan doprinos u uspostavljanju jednog balansa. Čak i dosta kasnije, kada je hrišćanstvo sasvim preovladalo i kada su se često mogli čuti oštri, ponekad i neumesni komentari na račun filosofije, ipak je bavljenje i interesovanje za antičku filozofiju ostalo u temelju hrišćanskog obrazovanja, pa i načina mišljenja. U sva ograničenja i osude filosofije, Sveti oci crkve i vekovima kasnije su veoma dobro poznavali i mnogo koristili filozofska učenja. savremena patristička istraživanja to nam stalno potvrđuju. Ako uzmemo da čitamo dela Klimenta, Origena, Kapadokijaca, Svetog Maksima, pa sve i do Palame, vidjet ćemo veliki uticaj filozofije koja se javlja najčešće u obliku neoplatonističke sinteze sa svim što ovaj pojam podrazumeva, a podrazumeva u stvari da u neoplatonizmu imamo značajne elemente svih ranijih filozofskih škola. Neoplatonizam, dakle, oni imaju neke svoje originalne ideje, ali kod njih imate elemente stoičke etike, imate neke elemente čak epikureizma, naravno platonizma, ali sa značajnim uplivom aristotelovske logike. Tako da, dakle, imamo jedan vrlo kompleksan sistem. I to je ono sa čime se crkva susrela. Naravno, imali smo jednu drugačiju tendenciju nego što je, koja je takođe postojala paralelno, nego što je ova koju nalazimo kod Justina i drugih apologeta, Klimenta recimo, Aleksandrijskog i uopšte cele te tradicije koja posle ide preko Origena, Kapadokijskih otaca, Svetog Maksima i drugih. Imali smo jedan negativan stav. Dakle, taj negativan stav imamo kod Tertulijana recimo. Tertulijan je bio brutalni protivnik, dakle, on je sve to odbacivao. Ne treba nam nikakva volantičko nasleđe, mi idemo iz početka, tabula raza. Dakle, međutim, srećom mislim ipak da taj modus nije prihvaćen. Kasnije imamo, i to je vrlo interesantno, jedno retoričko odbacivanje filozofije i antičkog nasleđa. Retoričko, utoliko što se to prilično kritikuje i ovako pomalo stavlja na stub srama, Aristotel je proglašen ocem svih heretika i tako dalje, ali se ipak čitaju. Ne smemo da zaboravimo da su dela većine filozofa sačuvana, i danas ih imamo mogućnost da čitamo, jer su sačuvana u manastirskim bibliotekama. Većina, dakle, dela antičke filozofije. Dakle, težnja da se biblijska vera predstavi jelinskim intelektualcima na način koji je njima prihvatljiv, da se oslobodi optužbi da je to vulgarna varvarska mitologija, nije izum Svetoga Justina. Daleko poznatiji od njega po ovim pokušajima je svakako stari Filon Aleksandrijski sa svojim alegorijskim tumačenjem Starog Zaveta. Filon je definitivno postavio osnovu ovakvog pristupa i njegove metodologije su se više manje držali i oni koji su uvek bili spremni da prihvate rezultate, nisu uvek bili spremni da prihvate rezultate njegovih spekulacija. Interesantno, ovi stručnjaci koji su se bavili Svetim Justinom pokazuju da on verovatno ili je vrlo tanko poznavao Filonovo delo, ili ga čak uopšte nije čitao, vrlo zanimljivo. Iako je u stvari Filonov pristup veoma kompatibilan sa Justinovim. Težnja Justina da hrišćansko učenje pokaže kao slično, pa često istovetno, Platonovom očigledna je. Njegove apologije, inače, samo da kažemo, nije baš previše toga sačuvano od njega, imamo dve apologije i razgovor sa Trifonom Judejnom, ili Judejcem, Jevrejnom. Dakle, to je ono što je sačuvano. Po svemu sudeći pisao je više, ali to nemamo. Ovo što imamo su... I kada čitamo ova njegova dela, treba stvarno da imamo na umu da su ona... To što im naziv kaže, apologije, ona nisu upućena crkvi, hrišćanima i tako dalje, nego su upućena upravo paganima. Njih treba ubediti sada u to da je hrišćanstvo ne samo istinito, nego da je ono zdravorazumski prihvatljivo, jer je to merilo antičkog grčkog sveta. Dakle, njegove apologije su upravo zato i pisane da na takav način učine hrišćanstvo prihvatljivim za obrazovane Grke. To nije samo prazna retorika. Sam Justin se bavio filosofijom, bio je filosof, i njegovo prihvatanje hrišćanstva je svakako bilo moguće baš zbog interpretacije koje sam daje. Dakle, nije on sad to nešto, da kažemo, oko glumio i pokušavao nategnuto da prikaže da su filosofsko mišljenje i hrišćanstvo u saglasnosti. On je to duboko verovao. On je bio filosof koji prihvata hrišćanstvo. I zato što je bio filozofom, tako sam tvrdi, izričito, on je tražeći Boga došao do filozofije, a onda dalje tražeći došao do hrišćanstva. I sad kaže u svojoj apologiji Justin, kaže, kada ispovedamo da je Bog sve stvorio i ustrojio, u tom slučaju mi samo potvrđujemo Platonovo učenje. Kada tvrdimo da će svet sagoreti u plamenu, tada smo u saglasju sa stoicima. kada tvrdimo da i duše zločinaca po smrti ostaju svesne i da će biti kažnjene, a duše dobrih ljudi da će biti slobodne od kazne i da će živjeti u blaženstvu, mi govorimo isto što i filozofi. Ako insistiramo i govorimo da se ne treba klanjati proizvodu ljudskih ruku, odnosno idolima, onda činimo isto ono što i Menandar i Komik i ostali koji imaju srodne misli. Oni su naime govorili da je umetnik uzvišeniji od svoga proizvoda. Odnosno da je Bog, dakle, kao umetnik uzvišeniji od onoga što je njegova tvorevina, pa se ne treba tvorevini da klanjamo. Ovakvih navoda mogli bismo da nađemo veoma mnogo. Gde, recimo, on tvrdi da hrišćani potvrđuju Platonovo učenje. Izvesno je da je u svojim paralelizmima i nastojanju da približi hrišćanstvo i filosofiju Justin ponekad iskrivljavao autentično hrišćansko vjeruju, kredo, ispovedanje vere, pomalo natezao isto, kako bi ga što više približio filosofskom i antičkom uopšte uhu. Tako kaže. Platon je također govorio da će grešnici izaći na sud, kao pred Radamanta i Minosa, koji će ih kazniti. Dakle, on vidi paralelu čak i u mitologiji. Mi isto to tvrdimo, ali po našoj veri sudija će biti Hristos. Duše ljudi sjediniće se sa svojim telima, očigledno pri vaskrsenju, i predaće se večnom mučenju, a ne samo tokom 1000 godina, kako Platon kaže. Ako neko kaže da je to nemoguće, onda u krajnjem slučaju naša zabluda nema nikakvih ličnih posljedica. Dakle, vidimo, nije njemu ovde čak ni do Platona stalo. On hoće u stvari da ubedi slušalca antičkog u zdravorazumnost njegovih, odnosno hrišćanskih uverenja i njegovih tvrdnji. Još jednom, dakle, ova Justinova shvatanja nisu bila plod isključivo apologetskih napora, već i deo onoga što je on sam, kao nekadašnji filosof, zaista verovao. Justin je prema vlastitom svedočenju postao filosof više u verskom smislu, tragajući za smislom života i onim što je transcendentno. Evo, u razgovoru sa Trifonom čitamo. U toj, kaže, učmalosti u kojoj se našao, pade mi na um da se pridružim platoničarima, jer slava im beše izuzetno velika. I počeh da, kako sam najbolje mogao, provodim vreme sa jednim mudrim čovekom koji je odskora boravio u našem gradu i isticao se među platoničarima. Napredovao sam i svaki dan se uveliko usavršavao. I sasvim me obuze želja za poimanjem bestelesnih stvari i težnja za uviđanjem ideja dade mome umu krila, te sam posle kratkog vremena mislio da sam već postao mudar i u svojoj naivnosti sam se nadao da ću odmah spoznati Boga, jer je to cilj Platonove filosofije. Evo, ovako govori o svom početku svog filosofiranja, i uz tim vidimo da je to vrlo religiozni aspekt bavljenja filozofijom. Bilo bi pogrešno kada bismo Justinu pripisali neselektivno prihvatanje svega iz filozofije. Ponekad on, stavljajući to u usta drugome, i tekako zna da brani posebnost hrišćanskog učenja. Naprimjer, kad je reč o prirodnoj besmrtnosti duše. Dakle, kaže on, nije li to što kažeš, poput onoga što Platon u Timeju napominje za kozmos, kada kaže da je propadljiv zato što je nastao, no da po Božjoj volji niti će biti od smrtne sudbine oslobođen, niti će joj biti prepušten. Ne čini li ti se da to isto može da se govori i o duši i o svemu uopšte? I onda sada idu neki dokazi, dakle, da kažemo filozofski, da bi duša trebala da bude besmrtna, a onda kaže po prirodi, a onda sad kaže jedan mudri starac, sad nije baš to on lično, ali vidimo da je to neki alter ego njegov, kaže, ništa me se reče, ne tiče mišljenje Platonovo, Pitagorino ili ma koga o tome. Ovo je istina i odavde je možeš saznati, duša je zacelo živa, odnosno ima život. Ako je dakle živa, može još nešto osim sebe učiniti živom, kao što pokret može pokrenuti i još nešto osim sebe. A da duša živi, niko ne odriče. Ako pak živi, ne živi zato što je živa, već zato što ima udela u životu. No ono što učestvuje u nečemu, razlikuje se od onoga u čemu učestvuje. Duša ima udela u životu kada Bog hoće da živi. Tako će jednom kada on ne bude hteo da živi i ostati bez toga udela. Jer to nije njeno svojstvo, kao ni to da telo bude uvek zajedno sa dušom, nego kada ovaj sklad mora da se razbije, duša ostavlja telo i čovek prestaje da postoji. tako i kada duša mora da prestane da postoji, napušta je duh života i duša više ne postoji, nego i sama ponovno odlazi onamo odakle je uzeta. Hrišćanima je bilo veoma važno da naglase transcendenciju Božiju, odnosno da Bog nije isto što i priroda i da tvorevina nije isto što i tvorac. Zato su izbjegavali da o duši govore kao prirodno besmrtnoj, jer bi onda, po njihovom mišljenju, bila izjednačena sa tvorcem. I da, eto, vidimo da, ovo sam naveo kao primjer iz drugog razloga, da vidimo kako Justin, dakle, kada hoće i kada mu to tako odgovara, i te kako ume da kritikuje Platona. Znači, kaže, ništa me se ne tiče ni Platon, ni Pitagora, ni bilo ko. Teza Justina je bila da su Platon, kao i uopšte čitava helenska filozofija, pozemljivali učenje otkriveno u Starom Zavetu. Taj pristup deluje kao varijacija na priče koje su postojale u Antici, da je Platon svoja znanja i ideje pronašao u Egiptu ili kod drugih, kod orfičara, i da ih je kasnije samo preradio. Mudrost orijenta, tajna znanja drevnih civilizacija, i tada su zaokupljala maštu. Justin koristi takav pristup koji je, dakle, već postojao, i on sad hoće da pokaže kako je zapravo starozavetno otkrovenje, a time posredno i hrišćanstvo, ono učenje koje leži u temelju čitave helenske kulture, da to nije neko strano telo Grčkoj, da to nije, dakle, neka varvarska mitologija, već sam koren i temelj na kome počiva grčki duh. I kaže, dakle, u Apologiji prvoj, da biste se uverili da je Platon pozemljivao od naših učitelja, to jest da je uzimao misli iz njihovih kazivanja ili od onoga što je otkriveno kod proroka, i što se tiče istine da je Bog stvorio bezobličnu materiju koju je potom uobličio i stvorio svet, čujte kako je još Mojsije, prvi i najstariji prorok, mimo svih jelinskih proroka, nadahnut duhom proročkim objavio kako je Bog iz ničega u početku stvorio i obrazovao svet. U početku stvori Bog nebo i zemlju, i zemlja beše bez obličija i pusta, i tama beše nad bezdanom, i duh Boži se dizaše nad vodom. Citira, dakle, knjigu Postanja Starog Zaveta. Da je to, dakle, ono odakle su Platon i drugi to videli i preuzeli. E, sad ćemo preći malo na Platonovo učenje o Bogu i svetu, kako bismo bolje razumeli kasnije uticaje na hrišćanstvo, na samog Justina filozofa, ali ne samo na njega. Dakle, Platonovo shvatanje Boga nalazi se na ravni opšte jelinskog. On Boga shvata kao ontološki povezanog sa svetom. Razmatrajući Boga sa pozicija suštine, Platon je došao do zaključka, ili se s njim saglasio, da je Bog čvrsto povezan sa ovim svetom i da se stoga on može spoznati izučavanjem ovoga sveta. Zbog toga je Platon nastojao da utvrdi jednu stabilnu gnoseologiju, nauku o znanju, koja je počivala na opštem ili univerzalnom, pošto je sve što je pojavno, sve ono pojedinačno što vidimo, dakle, fluktuirajuće, tekuće, menja se, i zbog toga ne može da bude nosilac istine. To je verovatno osnovna motivacija Platona za njegovu teoriju o idejama. Prosto rečeno, dakle, ako posmatramo pojedinačne stvari, pojedinačna bića, ona se stalno menjaju, nikad nisu ista, to su još predsokratici znali i o tome govorili. I onda je Platon postavio sebi pitanje, možemo li mi uopšte da znamo neku istinu, da kažemo nešto da stvarno jeste, ako gledamo samo ono što je non stop u nekoj promeni. Jeste danas, sutra nije, menja se, postaje nešto drugo, i njegov odgovor je bio u njegovoj teoriji ideja, koja zapravo, dakle, ima motivaciju u gnoseologiji, odnosno u problemu saznavanja, da li nešto možemo da znamo uopšte. Kao i jelinskom umu uopšte, i njemu je bila strana ideja transcendentnosti Božije. To je razumljivo budući da ličnostni aspekat nije uziman u obzir, a da je svet, kozmos, posmatran kao jedna celina u svom totalitetu. Ako bi se, dakle, ustvrdilo da je i suština Božija nešto sasvim različito i drugačije u odnosu na svet, uređeni svet, kozmos, došlo bi se do toga da se na izvestan način negira Božje postojanje, prema Platonu, budući da ništa ne može postojati van jednog, ovo sa velikim J, dakle, kako je to već bilo kod predsokratika i naročito kod Heraklita i Parmenida. Platon Boga u Timeju, u svom dijalogu, dakle, naziva tvorcem, ali mi postavljamo pitanje da li je to on u stvari. Zaista, Platonov Bog stvara. On nije samo ukrasitelj, on je i tvorac materije. Međutim, njegovo tvoraštvo nije apsolutno, zato što on stvara na osnovu večnih ideja. On stvara sve, ali ipak čitavom to stvaranju prethode večne ideje kao neki večni modeli prema kojima se stvara sve što postoji. On dakle ne stvara poput biblijskog Boga ex nihilo, tako iako određeni stepen tvoraštva može biti priznat Platonovom Bogu, taj stepen nije onaj koji Bogu priznaju oci crkve na osnovu Svetog pisma. Iako na prvi pogled mala i neznatna, ova razlika je suštinska. Platonov Bog u suštini je dakle ipak prevashodno demiurg, ukrasitelj. Mada kao što smo videli on na neki način i stvara, nije baš da je samo ukrasitelj, u smislu da to svedemo na neku bezobličnu materiju koja postoji. On stvara i materiju, ali na osnovu večnih ideja. A sam uređeni svet stvara na osnovu predpostojećeg haosa. Sam Dimiurgos predstavlja pokušaj jedne polupersonalizacije, na neki način ima neke odlike ličnosti. Moći koje mu se pripisuju, poput uređivanja, upravljanja, obuhvatanja itd., zapravo su kvazi neki lični atributi, koji su apstraktna i anonimna ideja, koja apstraktna i anonimna ideja poretka ne iscrpljuje u potpunosti kako jedan istraživač primećuje. Platonizam je takva filozofija koja Boga podređuje božanstvu. Personalnost demiurga je podređena egzemplarnosti ideja i ideja je dobra i je ta koja idejama daje da budu saznate, a umovima da ih saznaju. Ideje ne predstavljaju samo mogućnost ljudskog saznanja, već i Božijeg, što je važno. Bog kao demiurg spoznaje svet na osnovu večnih ideja. Na osnovu tih ideja ga je i stvorio. Znanje Božije kao i znanje ljudsko počiva na istim osnovama, s tim što Bog jasno spoznaje istinu, dok čovek prema Platonu živi u pećini, to je ona čuvena njegova priča, dakle, vidi samo senke. A ako neko i uspe da izađe iz te pećine, on onima koji su još uvek u njoj, teško može da opiše čisti svet ideja koji je video. Ovde u ovoj priči, dakle, možemo da uočimo paralelu sa kasnijim hrišćanskim opisima neizrecivog mističkog susreta sa Bogom ili sa božanskim i sa nemogućnošću da se taj susret opiše. Interesovanje Platona, ali i celokupne drevne filozofske misli, bilo je usmereno ne na Boga kao ličnost ili na bogove čak u množini, već na božanstvo. Pitanje monoteizma ili politeizma zbog toga nije za Platona naročito bitno, kao ni za druge helenske filozofe, i nije bilo neki bitan fenomen kojim su se oni mnogo bavili. Vidjet ćete tamo, ako čitate Platona, Aristotela, druge filozofe, govore čas u jedini, čas u množine. Nekad govori o Bogu kao jednom, a nekad o bogovima. Jer to nije bila tema kojim su se, božanstvo je tema kojim se oni bave, a ne Bog ili više bogova, nije ni važno. Sam Platon govori i o Bogu i o bogovima. Njega je interesovalo samo božanstvo. Forma je bilo ono što je bilo pretežno. Kaže Platon, forma je božanska, besmrtna i umstvena. U platonizmu Bogu prethodi božanstvo, jer su ideje samo bivstvo božanskog, kako primećuje Ricoeur, Paul Ricoeur, jedan filozof i istraživač. Bog je božanstven zahvaljujući svome suštastvu, kako kaže u Fedru sam Platon. Kod Platona uočavamo i tendenciju ka izvesnom transcendiranju ideja, što važi makar kada govorimo o ideji dobra, koja kasnije prerasta, vidjet ćemo, u ideju jednog. Tako u državi, Platon kaže, nego upravo iz njega samoga, dakle iz prisustva dobra u stvarima, proishodi njihovo bivstvovanje i njihova suština, znači postojanje svega proishodi iz učešća u dobrome, kao vrhovnoj ideji. A samo dobro nije suština, nego je sa one strane suštine, epekina tisusijas, jedan važan pojam kod njega, i po uzvišenosti i moći se uzdiže iznad nje. Dakle, samo dobro je iznad svake suštine. Ovde se, međutim, prema našem mišljenju, ne radi o apsolutnom transcendiranju. Platon je kasnije u Filebu, jednom svom važnom dijalogu, najviši princip nazvao jedno, a ne više dobro. A to će neoplatonizam u potpunosti prihvatiti. u sofistu, dobro više nije predstavljeno kao sumum, odnosno kao sumu bivstvovanja, postojanja, već ono totalizuje sva svojstva uma, duše, života, kretanja i mirovanja. Ono više nije cilj, već je to totalitet, to on ketopan, kako kaže tamo Platon sam. Ono je sve i svja, da tako kažem. Sa transcendentnosti dobra Platon prelazi na transcendentnost jednoga. Izraz epekina tisusijas, odnosno mogli bi to povedemo kao transcendencija sa one strane suštine. Nema dakle pravo značenje transcendentnog i ne može se dovesti u direktnu vezu sa hrišćanskim shvatanjem onostranosti. Odnos između ovog Platonovog izraza i hrišćanskog shvatanja transcendentnosti Boga može se shvatiti kao jednak razlici između hrišćanskog Boga koji je tvorac ex nihilo in absoluto, odnosno potpuno tvorac iz ničega, i Platonovog demiurga koji stvara iz predpostojećeg haosa na osnovu dakle svojih ideja. Jedan znameniti zapadni teolog, Wolfhard Pannenberg, primećuje da je u ovom kasnijem periodu Platon nastojao da pojednostavi svoje učenje o svetu i da mu da čak matematički iskaz, pri čemu je prvi uzrok jedinica, jedinica kao broj, iz koje deljenjem nastaju bogovi. Brojevi ovde odgovaraju idejama, a svaki broj jeste to što jeste, pošto ni manji, ne može da bude ni manji nego veći nego što jeste. Brojevi su bili ono potpuno svođenje, dakle sveta, sada na potpunu idealizaciju, čega su simbol brojevi. Broj je potpuno apstraktan. Znači potpuno apstraktan. To je bila na kraju Platonova ideja, vraćajući se na neki način i koristeći pitagorejsko nasleđe sa kojim je uvijek bio blizak. Dakle, takav broj na taj način postaje određen i više ne pripada sferi neodređenoga, koje se može označiti sa manje ili sa više, i što odgovara bezobličnoj materiji iz koje demiurg stvara i oformljuje sve postojeće. Dakle, broj i postaje simbol ideje. Platonovsko usija, odnosno suština, dakle, usija iperhimeni, odnosno ona usija koja, suština koja nadilazi postojeće, ukazuje da ljudska bića jesu, odnosno da postoje, zato što učestvuju u idealnom čoveku. Idealni čovek je dakle ono što stvarno postoji. A svaki čovek utoliko jeste čovek ukoliko se tom idealu saobražava. Ili pak nije u onoj meri u kojoj se ne saobražava. Posledice ovoga vidjet ćemo kasnije i u hrišćanstvu. U jelinskom shvatanju nije bilo mesta za apsolutno ne biće, za nepostojanje, za ono ukine. Koncept logosnosti, odnosno racionalnosti sveta, nije dopuštao tu mogućnost, budući da bi i samo promišljanje o nebiću činilo od njega nešto, odnosno i ništa je, s obzirom da pripada celovitosti kosmosa, predstavljalo zapravo nešto. Nisu mogli da zamisle da postoji tako nešto kao ništa, odnosno nebiće u apsolutnom smislu da ne postoji. Već sam pojam nebića, nepostojanja je bio uključen u postojanje. Kako to da razumemo? Dakle, nešto nije i ne može biti ništa u apsolutnom smislu, bar kod Grka, kao što praznina koja postoji između tela nije apsolutno ništa, s obzirom da konstituiše prostornost koja omogućava da različita tela postoje. Eto, mislim da na ovom primjeru možemo da razumemo kako to za njih ništa ne može da bude zaista apsolutno ništa. Iako je to ništa, ono u stvari omogućava da tela budu razdvojene i da onda komuniciraju između sebe. Pa to ništa nije pravo ništavilo, nije ono nihilo. Ipak je nešto, kako su Grci to videli. Dakle, iako Platon negde do kraja i sasvim nije razvio svoju teoriju ideja, i mada je ona u mnogim segmentima ostala nedorečena, te nedorečnosti je naravno Aristotel kasnije snažno kritikovao, ova teorija predstavlja jednu od njegovih najodličnijih posebnosti. Prema Platonu, ideje su te koje su stvarno postojeće, dok je svet pojavnosti istinit u onoj meri u kojoj učestvuje, participira u ovoj višoj stvarnosti. Ovo je važno da zapamtimo, kasnije ćemo vidjeti, to ima snažne refleksije u hrišćanstvu takođe. Sada ćemo se osvrnuti samo na još jedan aspekt Platonove misli, reči, naime o njegovom shvatanju ljubavi. Ja sam inače se trudio da ovde, naravno po tomu bi se moglo mnogo govoriti, da izaberem one momente, one aspekte Platonove misli koje su u stvari naročito uticale na Justina i preko Justina kasnije na hrišćansku tradiciju. Dakle, ovo su izvodi ili samo segmenti nekih momenata kod Platona da bismo razumeli kasnije njihovu hrišćansku obradu. Dakle, sad govorimo o ljubavi, što je u tesnoj vezi, naravno sve je kod njega u vezi sa teorijom ideje. Prema njegovoj koncepciji, božanstvo predstavlja jednu savršenu suštinu. Ta savršenost božanstva po suštini čini ga apsolutno privlačnim. Budući da je ono apsolutno, odnosno božanstvo apsolutno dobro, apsolutna pravda i tako dalje, ono ima neodoljivu silu privlačnosti. Tu je pitanje, ako se božanstvu ne može odoleti, ako se ono jednostavno ne može ne voleti, šta ostaje od slobode? Znanje o dobru ima za posljedicu prirodnu, a to znači i neslobodnu, ljubav prema božanstvu. Ne samo to, ideja dobra je ta koja daje i mogućnost saznanja i mogućnost saznavanja istine, pa konstituiše i istinu samu. Ona je ono za čim teži svaka duša, kako kaže Platon. U grčkom jeziku, semantički veoma bogatom, postoji razlika između ovog ero koje je upotrebio Platon i agapo koje su koristili hrišćani. Ta razlika svakako nije slučajna, ero ima značenje koje ukazuje na potrebu, na nedostatak, dok agapo označava blagodarenje, zadovoljstvo u nečemu. Prema tačnom zapažanju jednog našeg značajnog teologa, Sikutrisa, u osnovi svake grčke etike postoji jedan telos, odnosno jedan cilj, ka kojem teži i koji predstavlja ideal, ali istovremeno i kraj svih njenih nastojanja. Iako Platonov eros polazi od konkretnog, on na njemu ne ostaje. On u svom najvišem izrazu prevazilazi ono konkretno, pojedinačno, i odnosi se prema stvari ili prema ideji. Eros je u stvari žudnja za znanjem i ta žudnja nas trospratnim putem vodi do svog vrhunca. I to je žudnja za saznanjem, sveta ideja, naravno. Eros kod Platona vodi od čulnog prema nadčulnog do inteligibilnog. Platonov eros je stoga bezličan. Lično ili makar individualno, za njega je samo prva stepenica na putu ka ideji. On počinje od dobrog čoveka, ali završava na ideji dobra. Ličnost, čak ni božanska, nema mesta u ovakvoj strukturi poimanja, kao što nema ni sloboda. Logika Platonove ljubavi je logika apodiktičkog silogizma, u kome nema mesta za slobodu. Dobro se mora voleti jer je dobro. Dobro je u isto vreme i lepo, kako kaže Platon u Filebu. Kaže, sklonila, lepo je rečeno, on je veliki pisac bio inače, sklonila se moć dobra u prirodu lepog, jer mera i simetrija obično postaju svugde lepota i vrlina. Dakle, pazimo, sklonila se, kaže, moć dobra u prirodu lepog, jer mera i simetrija obično postaju svugde lepota i vrlina. Lepo je, dakle, lepo, zato što je u dobroj meri odražava savršenost prototipa koji boravi u svetu ideja. I to dobro, sa velikim D, nema nikakve veze sa konkretno postojećim, osim što ovo konkretno postojeće predstavlja njegov više ili manje jasan odraz. Možemo da primetimo da je ovakva predstava sveta kao odraza ili senke bila i ostala veoma prisutna u hrišćanstvu. Svet ideje je transponovan na carstvo Božije, koje postoji negde tamo, paralelno s ovim našim svetom, a koje se preslikava ovde. To se odrazilo na sve elemente hrišćanskog učenja, imamo ga i kod Justina i kod drugih kasnije, sve do današnjih dana. To je važno da primetimo, da i kada govorimo o ovim temama, iako one deluju sada arhaično, i to je to Platon govorio, pa tamo, ne znam, u drugom veku, recepcija hrišćanska i tako dalje, to sve i tekako se u stvari, bez možda našeg znanja, svesnog o tome, na nas reflektuje i dan danas. Vidite koliko je odomaćeno verovanje da carstvo Božije je neka paralelna stvarnost koja postoji naporedo s ovom našom stvarnošću. I onda kaže, čovek, ne znam, umre i ide u carstvo Božije kod Boga i tako dalje. Dok u izvorno hrišćanskom ili ako hoćete jevrejskom, starozavetnom, a time i novozavetnom iskustvu, carstvo Božije je carstvo buduće, a ne nešto paralelno. A ova ideja o paralelnoj stvarnosti direktno potiče iz platonizma. I vidimo koliko su te stvari dakle, povezane među sobom. Ono što je karakteristično za čitavu jelinsku filozofiju i za Platona naročito je da je pravi bog u stvari sam kosmos, koji se vidi u pravilnosti svojih kružnih kretanja. On je vrhovni, bezlični bog koji je sam sebi dovoljan i koji je najsavršeniji, koji je svet na ovaj način. Primat ontologije koja postojanje vezuje za opšte, a ne za posebno, kod Platona je naročito izražena. Tebi je pritom nepoznato, kaže Platon, da sve to nastaje da bi život celine trajao u sreći, kao i to da celina nije nastala radi tebe, nego da si ti nastao radi nje, kaže Platon u svojim zakonima. Drevna grčka misao u svim svojim oblicima, Parmenidovskom, Heraklitovskom, Platonovskom, Aristotelovskom i drugima, bez obzira na njihove različitosti, po drugim pitanjima, u jednom se slaže. Konkretno nije ontološki apsolutno, mnoštvo je ontološki uvek izvedeno i ono dakle ima samo jedan svoj delatni oblik, ono postoji delatno, ali u stvari njegova suština nije ovde, njegova istina, istina bića, nije u njemu samo. Iz Platonove teorije, ideja, proizišla je njegova socijalna teorija, izražena pre svega u njegovoj državi. Nećemo se ovde dakle, zadržavati, jer bi to suviše nam vremena uzelo. Reći još samo da kod neoplatoničara nalazimo iste ove ideje koje nalazimo i kod Platona. One su dalje obrađivane i prerađivane na onaj način koji sam pomenuo, uzimajući u obzir dakle, stoičko nasleđe i uzimajući u obzir aristotelovsku logiku. Sad ćemo se malo osvrnuti na samoga Svetog Justina. Dakle, on u želji da jelinima približi Hrista, poistovećuje Hrista sa Logosom. Ono što je interesantno, kako primećuje jedan Chadwick, jedan čuveni britanski istoričar religije i teolog, on konstatuje, dakle, izučavajući delo Justinovo, relativno mali uticaj Jovanovog evanđelja na Justina, što je dosta čudno, je li tako? Tako da imamo, kaže on, čudan paradoks da je čovek koji je prevashodno odgovoran za odmaćivanje ideje o logosu u hrišćanskoj teologiji, tako malo pod uticajem Svetog Jovana, apostola i filozofa, apostola i evanđelista, koji počinje svoje evanđelje, znamo svi, u početku beše Logos. Ali eto, njegov uticaj ne možemo da konstatujemo u delima Svetog Justina, vrlo zanimljivo. A nije sigurno, kaže ni da je čitao Filona, zaista ni to ne možemo da potvrdimo čitajući Justina, da on zna za Filona, možda je i znao. Dakle, Chadwick u jednoj rečenici daje takođe i procenu filozofskih uticaja na Justina, koja ne mora do kraja baš da bude tačna, ali vodi u pravom smeru. A izgodna je jer je tako u jednoj rečenici, kaže, stoička etika sa platonovskom metafizikom i nešto aristotelovske logike. Tako on to definiše. Kasnije dodaje da su kod Justina samo, da se kod Justina samo reflektuje popularna sinteza da je Platon bio u pravu uglavnom u metafizici, a stoici u etici. On na drugom mestu takođe primećuje da za platoničara prihvatanje hrišćanstva, kao što je to Justin učinio, ne predstavlja revolucionarni korak koji bi podrazumevao radikalno odbacivanje ranijeg pogleda na svet. Inače je Justin zastupao tezu prema kojoj je jelinsko filozofsko učenje i hrišćansko, da su oni zapravo istovetni, te je Platona nazivao hrišćaninom pre Hrista, što nam je poznato i po tome je on poznat. Inače, ta tradicija, da kažemo, uprkos ovoj negativnoj koja je postojala, ona se sačuvala i još uvek znamo i možemo da pronađemo čak i freske gde su drevni filozofi, pre svega Platon i Aristotel, prikazani u redu svetih, da kažemo, drevnih svetih i tako. Dakle, uprko svim kritikama koje su doživljavale, ovakvo viđenje, ipak pozitivno, filozofije je preovladalo, da kažemo, u crkvi. Učenje o Logosu je bilo temelj na osnovu koga je Justin jelinima mogao da saopšti da je Hristos istina. Za jeline je bilo prihvatljivo da shvate Hrista kao Logosa, koji je za njih bio večan, koji od uvek postoji, i naročito ako je on, kao kod Justina, bio poistovećen sa mudrošću. Na ovaj način Justin zaista jeste približio hrišćanstvo jelinskom umu možda i previše. Nastojeći da pojam Logos u njegovom jelinskom značenju predstavi jelinima na taj način, dakle, ideju Hrista, Justin je izneo, zapravo na hrišćanstvo primenio stoičku teoriju logosa. Prema stoičkom shvatanju, svetski ili vaseljenski logos jeste seme sveta, logos spermatikos. Moramo ovde da naglasimo da stoičko shvatanje semena logosa, a sa tim u vezi i duše, ima svoje materialističke osobenosti. Naravno, ove materialističke momente Justin je izostavio. Prema starom Galenu, lekaru, odnosno piscu, medicinskom piscu, ali koji malo je u toj svojoj medicini išao i šire, dakle, jer zapravo Galen u svojim medicinskim spisima raspravlja o duši, tako dolazimo sada do ovoga, dakle, prema Galenu stoici određuju dušu kao telo sastavljeno od malih delića koje izlazi iz sebe u skladu sa semenskim načelima. Duša ovde nema neki poseban status, nego i ona proishodi iz materije u skladu sa načelom semena. Dakle, logos, spermatikos, ovako je shvaćen. Pa sada kao da je Hristos u stvari taj logos koji u stvari, u kome je u stvari seme čitavog sveta. On u sebi, dakle, sadrži logos, dakle, sadrži u sebi sve delimične logose, semena svih stvari. Ti semeni logosi ishode iz njega i vraćaju se njemu i njihovim posredstvom on postoji i obrazuje sve. Svako seme u sebi ima misao, ono je razumno načelo. U stoičkoj predstavi taj logos je božanski razum i tu onda Justin nalazi jasnu paralelu sa Hristom kao večnim sinom Božim, večnim logosom, u kome se koncentrišu logičke i fizičke neophodnosti i istovremeno zakon i ovoga sveta, zakon ustrojstva ovog sveta koji je imanentan čitavom svetu, čitavoj ikumeni vaseljeni. Pri razmatranju stoičkog shvatanja logosa ne smemo izgubiti iz vida njegov materialistički okvir. Ovaj svojevrsni panteizam se širi i na antropologiju, pa je tako čoveku svojstven logos ili razum koji predstavlja emanaciju ili istečenje božanskog razuma, te on predstavlja našu unutrašnju reč, odnosno logos endiatetos, koji je nasuprot one izrečene reči logos proferikos, odnosno reči koja stupa u dejstvo. Inače, ovu teoriju koju nalazimo kod samog Justina, prvi je izneo Teofil Antiohijski u odnosno, jedinom sačuvanom spisu protiv Avtolika. Tako naša duša, dakle, predstavlja istečenje čistog duhovnog jestestva, čiste duhovne prirode, i ona je božanska po svome poreklu, a čovek je po svome logosu sin Boži. E sad vidimo, na ovaj način kada se objasni sin Boži, dakle, onda lako dolazimo u hrišćanskoj triadologiji, učenju o Svetoj Trojici, do subordinacije, da je on onda time drugostepen u odnosu na Boga Oca koji je apsolutni tvorac. Ovaj je taj koji izriče i imamo jednu subordinaciju, jednu drugostepenost koja je inače bila prilično svojstvena ranim ocima, još uvek triadologija nije bila formulisana. Ali upravo zbog toga su kasnije bile izricane izvesne optužbe na račun i Justina, i Klimenta, i Origena, da su neke vrste proto-arijanaca, odnosno oni koji su negirali božanstvo, pravo božanstvo Sina Božijeg, ili ga svodili na neko drugo mesto u tom poretku triadološkom. Dakle, Justin sina shvata i objašnjava kao razumnu prirodu ili kao neku razumnu silu, kao dinamin logikin. Dakle, ovde nailazimo na probleme sa kojima će se zapravo rvati čitava kasnija hrišćanska misao. Ako je Hristos istina samo zato što je on logos u ovom stoičko-justinovskom smislu, u kome kao takvom postojanje nalazi svoje utemeljenje i smisao, onda je tako shvatanje do poistovećenja slično sa Platonovim, koji pod logosom razume ono što je večno, večnu ideju koja predstavlja prototip onoga što postoji u materijalnom svetu. Bog je tako prema Justinu onaj koji je isti u samom sebi i u odnosu na sve stvari i koji sve spoznaje jedino umom, to kaže Justin. Na sličan način odnos Boga i sveta se posmatra kroz pojam singenija, odnosno sveza, koji ukazuje na ontološku povezanost Boga i sveta. Videli smo, ako se sećate, kad smo govorili o Platonu, da tamo nema apsolutne razlike između tvarnog, stvorenog i nestvorenog, između Boga i ovoga sveta. Dakle, Singenija ukazuje na tu povezanost Boga i sveta, odnosno na um, na nus. Ta veza Singenija između Boga i tvorevine je shvaćena kao stalna i da bi se do nje dospelo, dovoljno je da se čovek oslobodi telesnih, odnosno čulnih uticaja. Vidimo da i ovaj moment koji je kod Justina rudimentaran, kasnije će i tekako da se razvije i da nađe plodno tle u hrišćanstvu. Imali smo čitave, i imamo čitave delove asketske tradicije koja se u stvari na tome temelji. Da borbom protiv tela, negiranjem tela, doloženjem do čistog uma, u stvari možemo da pristupimo Bogu. Da je to u stvari način. Ovaj deo zapravo vrlo se razlikuje od ovoga semitskog dela tradicije, koje je takođe, hvala Bogu, ostao veoma značajan i presudan, a to je da nije um ono što dakle je temeljno za zajednicu sa Bogom, nego upravo zajednica ljudi, jer je Bog u stvari lični Bog, Bog Avrama, Isaka i Jakova, koji se otkriva dakle kao ličnost, a ne kao suština. U biblijskoj pripovesti celoj, dakle, vi nemate ništa o Božoj suštini, o tome da se raspravlja kakav je Bog po svojoj prirodi, već imate Boga koji je lični Bog. E sad, kod Justina se ovo prelama, imamo jedno i drugo, jer u stvari sada Grcima koji imaju potpuno drugu, ajde da kažemo, misaonu strategiju, pokušava sad da predstavi hrišćanskog Boga. Ali ako se ode suviše u tom pravcu, u ovom grčkom dakle, onda ćemo, a mi možemo da vidimo koliko je u stvari ovaj grčki način razmišljanja, uprkos 2000 godina hrišćanstva, i nama danas veoma blizak. Mi se tako pitamo o Bogu. Šta je Bog? A pitanje u stvari ko je Bog? To je semitsko pitanje. I biblijsko time. Dakle, ovako shvatanje odnosa ili veze Boga i čoveka, odnosno tvarnog i netvarnog, jasno ukazuje na opasnost od monističke ontologije, tako bliske jelinskom načinu mišljenja. Justinov pokušaj sinteze helenske, uglavnom platonističke filozofije i hrišćanstva je delimično bio uspešan. On jeste uspeo da u dobroj meri platonovskim jezikom izrazi hrišćansko verovanje, ali se u tom procesu mnogo toga postalo možda i suviše platonovsko. Nije Justin bio jedini koji je na ovakav način sprovodio apologiju hrišćanstva, a možda ovde i nije reč samo o apologiji. To je bio susret dve civilizacije, to sam rekao na početku, judejske i helenske, i u tome susretu je moralo da dođe do ovakve interakcije. Ja i mislim zapravo da u sve te neke kasnije protestantske i opravdane donekle kritike, dakle jednostavno nije postojala druga mogućnost. To je bio ondašnji svet. To bi bilo kao da danas, evo da zamislimo sada, ne znam, govorimo o Hristu ljudima, moramo da im govorimo savremenim jezikom, koji uključuje sve ono što se možda nama i ovako i ne dopada, ali što čini današnju savremenost. Moramo da im pričamo na engleskom, eto, počneš od toga. Mislim, u nekom širem smislu. Kao što su nekad morali na grčkom. To je jednostavno tako. I da svodimo i svoj ono što hoćemo da kažemo, da moramo da preformulišemo na osnovu pojmova koji postoje u tom engleskom, na kraju krajeva. Baš doslovno engleskom. Kao što su ovi to morali da kažu na grčkom, pojmovima koji već nose svoje značenje i koji su ga ranije zadobili. Dakle, nisu oni bili, kako da kažem, naivni, ti rani hrišćani, ne znam, ni Justin, ni Kliment, ni Origen i tako dalje. To je bio, prosto nije bilo drugog načina. Ali to ne znači da mi ne treba da uvidimo šta se tu dešavalo. Justin, kao i mnogi drugi hrišćani, je sam bio Grk i Jelin, baštinio je to nasleđe kao svoje. Bilo je prirodno da ga interpretira u duhu kulturne tradicije kojoj je sam pripadao, kao i većina hrišćana. Mali broj su bili Jevreji i drugi i tako, uglavnom su bili Grci. Ta interpretacija je, međutim, ponekad zamagljivala hrišćansku poruku, stavljajući u kontekst kome izvorno nije pripadala ili bar nije pripadala u većoj meri. Rekao sam dakle da taj proces helenizacije nije nešto što se desilo u vreme hrišćanstva, već više vekova pre toga, dakle, i tekako se događao, dakle, i ako čitate novije knjige Starog Zaveta, može to vrlo, recimo uzmete premudrosti Solomonove, to veoma nalikuje na mudre izreke antičkih autora itd. Dakle, i mnoge druge stvari bismo tu mogli da pronađemo. Naravno, moglo bi o ovome još mnogo da se priča. Ja sam pokušao da ovo ovako predstavim u jednom razumnom roku od sat vremena, što mislim da je neki maksimum koliko ljudi mogu da drže pažnju. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje prezvitera docenta doktora Aleksandra Đakovca na temu Sveti Justin filosof od platonizma do hrišćanstva, koje je održao u Beogradu u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.